miraculos, până departe, până la cetatea Adam, care este lângă Țartan, o distanță destul de mare pentru ca cetele lui Israel, miile și milioanele lui Israel, să treacă dincolo în țara făgăduită. Ce tablou extraordinar să-i vezi pe preoții aceia care purtau și țineau drugii de salcâm poleiți cu aur și țineau chivotul lui Dumnezeu și au intrat în apă, în apa Iordanului care era revărsată peste Aldie și apoi clipocitul acela când le-a ajuns la glezne, deodată se întâmplă ceva și o volbură și ca și un robinet care s-a scurs în depărtare, apele se opresc și în volbura care se micșorează, preoții aceștia înaintează până ajung la mijlocul Iordanului și acolo se opresc. Și atunci începe năvala semințiilor lui Israel, la un semn al lui Iosua să treacă de partea cealaltă. Și au ajuns dincolo. Și acum urmează câteva lucruri pe care Dumnezeu are să le împlinească cu poporul înainte ca să înceapă cuceririle. Capitolul 4 și capitolul 5 din Iosua. Au trecut Iordanul, dar trebuie să mai facă un popas și la popasul acesta să își împlinească Dumnezeu câteva lucrări în mijlocul lui. Prima lucrare trebuiau să știe ce a făcut Dumnezeu cu ei. Popasul acesta pe care îl fac la Gilgal, lângă Iordan, e să vadă întâi ce a făcut Dumnezeu în mijlocul lor. Dă-le porunca următoare, spune Dumnezeul lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat de fiecare seminție, și poruncește-le să meargă și să ia din mijlocul Iordanului, din locul acolo unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Și cu aceste 12 pietre să ridicați un loc pe care să îl vedeți și să rămână acolo ca un loc de aducere aminte. Și atunci când vor întreba copiii voștri ce înseamnă pietrele acestea pentru voi să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului și când am trecut chivotul Domnului, apele Iordanului au stat, s-au despicat în două și pietrele acestea vor fi totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Și uitați-vă cum cu pietrele, cu bolovanii aceștia mari, 12 vlășgani trec mai departe după ce poporul stă ca într-un amfiteatru acum pe malul vestic al Iordanului și se uită și bărbații aceștia vin și pun bolovanii unul peste altul și se facă ce o piramidă, un turn de aducere aminte pentru generațiile viitoare. Două movile însă, două movile pentru că se mai întâmplă ceva. Iosua el însuși se duce acolo în mijlocul Iordanului unde fuseseră picioarele preoților și au stat în timp ce apele s-au oprit și Iosua ia el și ridică el în mijlocul Iordanului, ridică 12 pietre, două movile, o movilă la Gilgal și o movilă în mijlocul Iordanului. Și Iosua e ultimul care iese din Albia Iordanului și apoi deodată, ca la un semn, apele din nou au început să țâșnească și cu vuiet mare au pornit în jos la vale înspre Marea Moartă. A rămas însă în mijlocul Iordanului un vârtej care se învârte, sunt pietrele din movila pe care a ridicat-o Iosua în mijlocul Iordanului. Ridicați pietre de aducere aminte, ridicați pietre de aducere în familie, ridicați pietre de aducere aminte a minunilor pe care le-a făcut Dumnezeu în viața voastră. Pietrele acestea sunt importante, Dumnezeu poruncește, ridică movila aceasta la Gilgal. Și Iosua ridică una în mijlocul apei. Ne întrebăm, de ce oare a trebuit să ridice? Nimeni nu merge acolo să se atingă de pietrele acelea. Probabil vor fi fiind agnostici, necredincioși, care vor spune, dar unde vorbiți voi palavrele astea, că a trecut pe aici? Și cineva poate să spune, nu crezi în movila asta? Uită-te la vârtejul de apă din mijlocul Iordanului, pe acolo am trecut. Cine a ridicat pietrele acelea? Cine le-a pus una peste alta? Pe acolo am trecut, acolo a stat chivotul, acolo au stat picioarele preoților care duceau chivotul lui Dumnezeu, pe acolo a fost traseul pe unde am venit. Și să nu poată să spună că nu crede, dovezi că Dumnezeu a lucrat în mijlocul lor. Și de câteva ori în capitolul 4, Dumnezeu îi spune lui Iosua, când vor întreba, în versetul 21, când vor întreba copiii voștri, într-o zi pe părinții lor, ce înseamnă pietrele acestea? Atunci să începeți să le spuneți ce minune a făcut Dumnezeu. Ridicați movile, aduceți și păstrați aducerea aminte a minunilor lui Dumnezeu pentru generațiile viitoare. Și în același gând al ce a făcut Dumnezeu, lăsați ca în căminele, în vetrele familiilor noastre, să fie aducerea aminte a minunilor pe care le-a făcut Dumnezeu. Prea des uităm de lucrul acesta, să ne strângem copiii, să ne strângem nepoții și să le spunem, pe acolo am trecut, pe acolo am fost. Și când nimeni nu ne mai putea ajuta, și când nu mai era nicio speranță, și când totul era noapte și prăpăd, Dumnezeu a venit și ne-a ajutat. Ridicați pietre de aducere aminte și să se cunoască și să se transmită de la o generație la alta ce minune a făcut Dumnezeu în mijlocul nostru. Suntem datori, aici Dumnezeu poruncește lui Iosua, ridică pietre de aducere aminte. Nu numai voi să cunoașteți, să știe și copiii voștri. E o tendință în vremea noastră și educația de azi are teoria aceasta. Să-i lăsăm pe copii să-și dezvolte ei predilecțiile pe care le au și să-și dezvolte capacitățile după cum doresc și după cum... Și psihologia de astăzi, și aici în mod special, în apus, e psihologia aceasta în care copilul trebuie să-și dezvolte el singur capacitățile și să nu-i știrbim libertatea în niciun fel. Și s-ar putea să aibă și aspecte pozitive lucrul acesta, numai că se dezvoltă o generație de oameni care nu mai au o stea strălucitoare pe cer, nu mai au un luceafăr strălucitor de dimineață, nu mai au un soare după care să se ghideze, nu mai au busola după care să știe în ce direcție să meargă. Cineva discuta cu unul care avea teoria aceasta și el spunea, nu copiii, nu iaua, nu disciplina, lasă-i să se dezvolte. Și au ajuns la un loc unde spunea, asta e grădina mea, omul celălalt. Și educatorul ăsta deștept îi spune, da, asta nu-i grădină, nu văd nimic frumos aici, nu, e grădina mea. Ce nu-i grădină, omule, eu nu văd numai buruieni. Nu, e grădina mea, le-am lăsat să-și dezvolte ei libertatea lor. N-am vrut să le știrbesc nici de cum potențialul pe care l-au. Și-am lăsat să se dezvolte singură grădina. Și iese pârlog! Și se dezvoltă o generație de pârlogi, de oameni care nu știu ce vor. Nu cred nimic, nu vor nimic, trăiesc numai ca să trăiască. Ridicați movile, spune Dumnezeu. A fost Dumnezeu în mijlocul vostru. Pe unde ai trecut Dunărea acolo, când ți era spaimă să nu te ciuruiască gloanțele? Când ai fost în tren atunci sau sub tren ascuns? Când ai fost în lagăr și nimeni nu te mai ajuta și deodată Dumnezeu ți-a deschis cale? Cum te-a dus Dumnezeu aici? Ridicați movile!
Și când copiii vor întreba ce sunt mobilele acestea, spuneți-le, pe aici ne-a dus Dumnezeu, aici a fost Dumnezeu cu mâna tare, am avut un Iosua, un Dumnezeu care dă salvare, un Dumnezeu care dă izbăvirea, a fost în mijlocul nostru și ne-a izbăvit, Dumnezeu a fost cu noi. Prin 1950 a început epurarea aceea teribilă, revoluția culturală în China. Creștinii în masă, omorâți, la data aceea erau circa 750.000 după statisticile pe care le avem noi, 750.000 de credincioși. Și ușile s-au închis și vestul n-a mai știut nimic ce se întâmplă în China. Aici și colo veneau știri de crimele care se produceau, de credincioșii care erau duși în lanțuri și se dispară, de alții cărora li s-a tăiat limba să nu mai poată rosti numele de Hristos, alții care au rămas fără mâini pentru că au avut în mâinile lor Biblii. Și teroarea aceasta roșie a fost cumplită cum n-a mai fost cumplită nici o revoluție în lumea aceasta, prigoană împotriva creștinilor. Și Dumnezeu a adus vremea ca cortina aceasta să cadă încet, încet. Și se întrebau oamenii, mai sunt credincioși în China? După o prigoană așa teribilă, după niște stări așa de grozave, de suferință a bisericii, în care nimeni nu poate să-i ajute? Și-au trecut americani care s-au dus să învețe limba engleză pe cei care acum vroiau să aibă un vocabular cu care să discute problemele tehnice și să mai ia tehnologia și să cheme companii și să lucreze acolo. Și când au venit au spus, în China există biserici. Și au mai trecut ani și prin anii, de la 89 până pe la 99, au fost unii care au ajuns să dea statistici. Și din 750.000, biserica din China numără astăzi 35 de milioane de credincioși. Cea mai extraordinară dezvoltare, răbufnire în statistici. Și cele mai multe biserici se numesc biserici de casă, biserici de familie. N-au clădiri, dar se adună în familii. Vedeți, a fost acolo un tată care a spus copiilor și copiii s-au dus și au spus prietenilor și în casa aceea au ajuns să se adune și să se strângă și părinții și copiii și să citească din pagini care au rămas, din fragmente de Biblie și de Evanghelie. Și biserica n-a murit, n-a fost distrusă, a crescut pentru că au fost pietre de aducere a minte, mobile pe care le-au păstrat să spună copiilor ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Ridicați mobile. Ce a făcut Dumnezeu în viața noastră? Domnul mult bine mi-a făcut, spunea psalmistul. Lăudați pe Domnul, El stă în mijlocuiește, tronează în mijlocul laudelor lui Israel, în biserică, în locul de adunare, în familii, pretutindeni unde suntem, să fie mărturia lui Dumnezeu. Pe buzele noastre, în inimile noastre, ridicați mobile. Ce a făcut Dumnezeu? Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți este cine suntem noi. Cine suntem noi? Și aici e lucrarea lui Dumnezeu cu noi, nu numai lucrarea lui pentru noi, ci lucrarea lui Dumnezeu cu noi și în noi. E vorba aici de tăierea împrejur pe care Iosua o face. Popasul acesta sperie popoarele. Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Vom trece în studiile următoare să vedem cât de înarmați erau aceștia. Canaanul E înarmat și amoriții sunt cei care aveau, era puterea militară extraordinară. Diavolul e în cursă acum cu poporul Israel pentru stăpânirea țării. Ajunseseră înainte și aici era desfrâul la culme, puterea aceasta întunericului, și acum ajunge poporul lui Dumnezeu. Și au rămas îngroziți ei care erau puternicii vremii. Și atunci Domnul îi spune lui Iosua, fă-ți niște cuțite, fă-ți niște cuțite de piatră și tai împrejur pe copiii lui Israel. Aceștia s-au născut în pustie. În pustie, așa cum ne spune cuvântul aici, au neglijat lucrul acesta și nici n-aveau nevoie, că erau numai ei. Dar de acum intră în mijlocul Canaanului și a cananiților. Și trebuie să existe o deosebire, trebuie să existe o separare, trebuie să existe un semn de cunoaștere. În pustie erau singuri, dar acum erau în confruntare cu popoarele păgâne. Și lui Iosua Domnul îi aduce aminte, păstrează semnul legământului. Și noi în confruntare cu lume trebuie să avem inima noastră tăiată împrejur. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aplicarea acelui semn din vechime e inima tăiată împrejur și o deosebire care trebuie să existe în viața noastră, în portul nostru, în vorbirea noastră, în gândirea noastră, în lucrarea pe care o facem pentru Domnul. Și aici e vorba și de o nouă identitate. Spune aici cuvântul la capitolul 5, versetul 7. În locul lor a ridicat pe copiii lor și Iosua i-a tăiat împrejur. Cine suntem? Suntem fiii celor care s-au răzvrătit. Avem în noi păcatul acesta pe care îl moștenim în firea aceasta născută în starea de decădere în păcat. Și aici spune cuvântul că la Gilgal, Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului, și asta înseamnă Gilgal, prăvălire. am ridicat o cara și am aruncat-o, și asta înseamnă Gilgal. Am aruncat o cara păcatelor. Noi suntem născuți în firea pământească, dar suntem izbăviți de cel care este noul Adam și ne-am născut ca o seminție nouă și o generație nouă. Și aici, la Gilgal, e a treia identitate. La versetul 11 spune, a doua zi de Paște au mâncat din grâul țării azim și boabe. De aici mâncăm din grâul țării care ne așteaptă. De aici ne bucurăm de binecuvântările pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Suntem din trecut, mântuiți în prezent și trăim viitorul deja. Grâul țării care ne așteaptă, îl mâncăm deja acum. Și aceștia suntem noi. Cine suntem? De unde am venit? Ce suntem și încotro mergem? Și Iosua stă în popasul acesta și poporul a trebuit să știe, să-și dea seama, să cunoască cine este. Și mai e un lucru la care aș vrea să vă atrag atenția, nu numai ce a făcut Dumnezeu cu noi, nu numai cine suntem noi, dar ai cui suntem, ai cui aparținem. Pe copii îi năcăjim câteodată, mă, a cui ești tu? Și se uită la tine și trebuie să spună, eu eram așa de năcăjit când eram mic, în special la Arad acolo. Atâția, a cui ești tu, mă? Acum toți știau și știam că toți știu. Mamă forțau să spună a cui sunt. Există însă o stare în care noi trebuie să știm ai cui suntem. Pentru că lucrul acesta e drapelul, e steagul sub care mergem. Drapelul sub care ne desfășurăm viața noastră. Rabbi Zacharia are o întâmplare foarte hazlie, o povestește deseori prin conferințele sale și spune el că în vestul acela sălbatic american, unde cowboyii își făceau ei dreptatea și nedreptatea, se spune că unul pe cal a văzut pe un altul care venea pe măgar
și ca să-l sperie, ia pistolul și trage în jur, în jurul celuilalt de pe măgar, celălalt cade jos și atunci îi spune, știi să dansezi? Da, știu să dansezi, ce să spună, nu că îl împușcă. Atunci dansează în jurul măgarului și în timp ce ăsta trăgea cu gloanțe, ăla țopăia forțat în jurul măgarului, până când respectivul n-a mai avut gloanțe în pușcă. Și atunci acel cu măgarul se duce la măgar și își ia el pușca și îl întreabă, ai pupat vreodată un măgar? Și respectivul spune, n-am pupat niciodată, dar de mult doresc să pup un măgar. Ce vrea să spună Rabbi Zacharia cu întâmplarea asta? Trăim într-o lume în care e mai tare cel care are gloanțe mai multe. Ai gloanțe mai multe? Apoi poți să-i poruncesc celuilalt. Și-i faci și... Așa e lumea de astăzi. O lume a gloanțelor și a puterii și a pumnului și a batjocurii. Al cui suntem? Și aici ne spune, Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră. Copiii lui Israel au tăbărit la Gilgal și au prăznuit Paștele. Au prăznuit Paștele. Și sărbătoarea aceasta le aduce aminte de un miel ispășitor, de un sânge care le-a scăpat viața, de un sânge care a fost vărsat ca întâi născuți din Israel să trăiască. Nu gloanțele sunt puterea. Nu pumnul e puterea în împărăția lui Dumnezeu. Nu forța e cea care poruncește. În împărăția aceasta e dragostea și dragostea lui Dumnezeu. Ai cui suntem? La popasul acesta Iosua a trebuit să le aducă aminte poporului. Suntem, aparținem, nu suntem ai noștri, suntem ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a salvat, El ne-a condus, El a făcut lucrarea aceasta, El ne-a transformat, El ne-a făcut un popor, a mâncat din grâul țării. Deja n-am pus stăpânire pe țară, dar a mâncat din grâul țării. Dar trebuie să știm cu ce preț am fost răscumpărați. Și sărbătoarea aceasta a Paștelui, așa cum acum 40 de ani, au sărbătorit Paștele în Egipt, când au plecat de acolo. Acum îl sărbătoresc când intră în Canaan, când intră în Țara Sfântă. Ce a făcut Domnul pentru noi? Ce preț a dat El pentru noi? Sângele vărsat la Golgota ne leagă de El pentru timp și pentru întreaga veșnicie. Și mai e un lucru, ai cui suntem? Cine e căpetenia? Pe când Iosua era lângă Ierihon, e singur, a ridicat ochii și vede un om, un străin, nu l-a mai văzut. Nu e din cei pe care cunoștea să fie căpetenii peste sute, peste mii în Israel, cum și-a făcut el rânduiala și întreg Israelul e organizat acum ca o unitate militară. Și nu este din ei, n-are o uniformă, nu e îmbrăcat ca ei. Și îl întreabă, ești dintre ai noștri sau ești dintre vrăjmașii noștri? Și el a răspuns, nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit, Iosua își dă seama, e un grai, e o voce, e o putere, e o înfățișare deosebită. Și când aude căpetenia oștirii, de multe ori, suntem în lumea aceasta și avem impresia că noi suntem căpetenia. Și toate problemele, de obicei, în capul căpeteniei se pun și acolo se sparg toate oalele. Și nu știu dacă se întâmplă ceva bine să vine cineva să spună că da, bravo, bine, slavă Domnului. Dar dacă e ceva mai rău, atunci repede cu toate în capul căpeteniei. Și Iosua e în starea asta și are impresia că el are toată povara și el trebuie să facă o strategie. Și deodată vine și e descoperirea mare, lângă Ierihon aici, între Gilgal și Ierihon, e o altă căpetenie, e un altul care conduce lupta, e un altul care are planul de cucerire al Canaanului.
Și ce frumos la Iosua, e atât de frumos, căpetenia aceasta puternică, Iosua care a primise deja autoritate și tot poporul se supune lui, vine și îi spune, ce spune Domnul meu robului său? Ce planuri ai? Care e planul de lucru? Care e planul de luptă? Vreți să-l cunoașteți? E așa de simplu. Aici Iosua primește și pentru împărăția lui Dumnezeu din toate veacurile planul de luptă și de biruință și de victorie al împărăției lui Dumnezeu. Și căpetenia oștirii Domnului i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Sfințirea. Supunerea față de Dumnezeu. Să fii convins că Dumnezeu e în mijlocul tău. Să-ți dai seama că mâna Lui și dreapta Lui câștigă biruința. Scoateți încălțămintea din picioare. Și Iosua a făcut așa. Și din momentul acela încep biruințele pentru poporul Israel și pentru Iosua. Ai cui suntem? Ai cui suntem, determină cine suntem. Și determină dacă suntem ascultători de El și dacă ne supunem tocmai lucrării pe care Domnul o face pentru noi. În fiecare duminică, mai de mult aici într-un oraș, un om mergea la casa Domnului. Pe același traseu, pe aceleași străzi, puteai să-ți aranjezi ceasul după cât de corect era și precis când mergea la adunare. Îl știa toată lumea, îmbătrânise deja și ăsta era traseul lui la adunare. Și ce e curios despre omul acesta e că era complet surd, n-auzea. Și nu era din vremea când să fie aparate să le bagi în urechi și să auzi ceva mai bine. Și odată unul mai batjocoritor îi spune, măi omule, de ce te duci la adunare, că așa n-auzi nimic? Și în fiecare duminică tu mergi la adunare și ești acolo și exact la ora fixă tu mergi la adunare. Și omul i-a spus simplu, am trei motive. Întâi că Domnul m-a așezat acolo și cred că acolo e locul meu. Că El ne așează, că așa spune cuvântul, că ne așează în casa Lui ca în măslin verde. Vrea Domnul să fim împreună. E voia Lui Dumnezeu. Al doilea lucru e că simt că acolo e Domnul. Și chiar dacă n-aud ce să spune, simt că acolo e Domnul. Și mai e un motiv. Vreau să știe toți care mă cunosc de partea cui sunt. E important să știe lumea de partea cui suntem. Odată Moise are curajul, spune, cine este cu Domnul să vină lângă mine? De partea cui suntem? Suntem de partea Domnului? Suntem de partea celui care aduce biruință? Iosua din momentul acesta e neînfricat. Prima oară îi spune Domnul, nu te teme, ai curaj, nu fii fricoșat, cuvântul acesta să nu se depărteze de gura ta, să fii plin de curaj. Din momentul acesta, când Domnul îl vede, îl vede în față, pe căpetenia oștirii, îl vede pe Domnul într-o înfățișare teandrică, de înfățișare care putea să fie cunoscută, văzută, auzită. Când îl vede pe Domnul, Iosua prinde un nou curaj. El nu mai are nicio zidurile Ierihonului, amoriții, armatele, armele, săbile lor, nu mai au nicio valoare. El a văzut pe Domnul oștirilor. El cunoaște de acum planul de lucru. El știe că în sfințenie, în ascultare de Domnul, e cezășia biruinței. Iosua l-a văzut pe Domnul și din momentul acela Iosua e de neînvins. Nimeni nu-i mai poate sta înainte. Nici coalițiile amoriților, nici atunci când se strâng să facă o alianță și să luptăm împotrivă. Nimic. Domnul oprește soarele când Iosua ridică cuvântul. Dumnezeu dă și dă ploaie cu pietre de sus și nu se mai luptă Israel. Se luptă Dumnezeu și îngerii săi din slavă. Iosua e de nebiruit pentru că s-a întâlnit cu Domnul și se încrede în Domnul. O, Doamne, arată-te și nouă lângă un Ierihon cu ziduri mari și tăne și nouă încredințarea aceasta că ești între noi. La o școală, clasa de psihologie destul de mare, profesorul avea un student care era cel mai iscusit, cel mai iute la minte. Și studentul acesta, care era un student de A+, de A+, era un student ateu, agnostic, necredincios, unul care nu credea în Dumnezeu. Profesorul de psihologie avea un grup de credincioși care în fiecare săptămână se adunau la rugăciune și printre aceștia era și unul din clasa respectivă. Un student mediocru, nu prea era tare rapid la gândire și repede să dea un răspuns și trebuia să citească de 2-3 ori ceva ca să înțeleagă. Era la rugăciune acolo și după rugăciune odată într-o zi a văzut pe studentul credincios cu ateul acela deștept și mare, că merg împreună. În săptămâna viitoare l-a întrebat, v-am văzut că mergeți împreună. Și credinciosul studentului spune, da, că suntem în dormitor, în același dormitor stăm. Și profesorul a știut, va mai veni cu noi încă o săptămână, două, și ateul îl va da gata. Pentru că nimeni nu putea să stea în fața argumentelor pe care ateul acesta, în tinerețe, în verba lui, împotriva lui Dumnezeu, și să stai în dormitor cu el, mereu să-ți dea argumentele. Și profesorul întreabă pe student, și discutați problemele de credință? Zice, frate, în fiecare seară discutăm. În fiecare seară discutăm și... Ăsta e deștept, ăsta cunoaște, vine cu Kant, cu Schleiermacher și cu toți, el cunoaște, trebuie să mă uit în dicționare să văd. Și profesorul știut, omul ăsta nu va putea să facă față ateului. N-au trecut 2 luni, spune profesorul acesta, când la grupul de rugăciune a venit și ateul. Nu ateu, ci credincios. Și profesorul s-a mirat. Și l-a luat deoparte și l-a întrebat, cum s-a întâmplat că un student ca tine, așa bine pregătit în argumentele împotriva lui Dumnezeu, eu n-am văzut. Și fostul ateu îi spune, frate, în fiecare seară luam câte un argument pentru Dumnezeu să-l combat și să-i deschid mintea fratelui, studentului credincios și să-i arăt că nu există Dumnezeu, că n-are putere, că totul e la întâmplare, totul e evoluție, totul este mecanică și fizică și materie. Și după ce îl dădeam, gata, și toate argumentele loveam, studentul dumitale venea și spunea, zicea, ai dreptate. Și totuși, în inima mea, eu îl simt pe Dumnezeu. În inima mea, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. În viața mea, Dumnezeu a lucrat. Și lucrul acesta eu nu puteam să-l spun. Aveam argumentele în cap, le-am trăit și le-am aranjat. Logica era aranjată în toate straturile logicii și ale psihologiei, dar eu nu puteam să spun ce are omul acesta. Și liniștea pe care o vedeam când îngenunchează și se roagă acolo și nu e rușine să spună despre Dumnezeu cu care discută, cu care are părtășie, cu care are legătură. Până când toate argumentele mele au căzut în fața unui vieți de sfânt al lui Dumnezeu. Iosua l-a văzut pe Dumnezeu și un Canaan întreg și un diavol cu toate armatele sale de amoriți nu i-a mai putut sta în față. pentru că l-a văzut pe Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a unit cu Dumnezeu în sfințenie și în ascultare. Mă rog ca Domnul să ne ajute și pe noi, să ridicăm movilă, să ridicăm movile în familie, în biserică, în viața noastră. Și atunci când ne vor întreba alții ce înseamnă movila asta, să le spunem ce bun a fost Domnul pentru noi. Și să știm cine suntem, că am fost păcătoși, iertați și care avem un Canaan pregătit de Domnul, că suntem o nouă generație de oameni, suntem aici o nouă creație a lui Dumnezeu, făptura nouă în Hristos, pregătită pentru glorie. Și apoi să știm ai cui suntem, că nu mai suntem ai nimănui, suntem ai noștri, ai lumii. Suntem ai cutăruia, al ăluia. Nu! Noi suntem ai lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a pus pecetea, amprenta pe noi, chipul său de slavă și Duhul ne desăvârșește pentru gloria sa. Mare lucru și mari lucrări a făcut Dumnezeu pentru noi. Și El ne-a răscumpărat pentru sine și pentru slava sa. Să ne ajute Dumnezeu și gândurile acestea în intrarea, în făgăduințele pe care ni le-a făcut Domnul. Să ne ajute și noi să ne descălțăm, să ne scoatem încălțămintea și să știm că înaintea noastră și cu noi, în mijlocul nostru, este căpetenia noastră, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. A Lui să-i fie slava în veci. Amin. Amin. Corul mărit.